Campus FM jippreżenta Dialogu fil-Konċilju. Jippreżenta l-programm Father Joe Inguanes.
Inselmilkom. Jiena Father Joe Inguanes u fl-aħħar programm konna bdejna niddiskutu il-diskors illi il-Papa Ġwanni 23 għamel fil-ftuħ tal-Konċilju. Diskors illi kien jibda bil-kliem Gaudet Mater Ecclesiae. U għadna illi il-diskors nistgħu naqsmuh fi tliet partijiet. L-ewwel parti diġa kummentajna fuqha. Konna bdejna t-tieni parti u allura ser nibda minn dan il-punt. It-tieni parti titratta punti verament essenziali. Titratta id-dinamizmu fir-relazzjoni li hemm bejn dik li nsejħula s-saltna tal-la u s-soċjetà tal-medmin f'din id-dinja. L-opportunità fi kliem ieħor il-Knisja wkoll kienet qed tħoss illi hemm bżonn tagħmel riformulazzjoni ġdida ta' dawk li huma it-twemmin bażiku tagħha. Dak li jissejjaħ id-deposum fidej. L-Ingliż sa jgħidu il-core elements tal-fidi nisranija. Imma tirriformulhom b'mod illi jiftehmu iżjed minn nies tal-lum. Punt ieħor msemmiju li tieħu attitudni ta' ħniena minn flok attitudni ta' severità. U l-aħħar punt kien commitment qawwi, sforz qawwi għall-unità għall-laqda bejn dawk kollha illi jemnu fi Kristu, kemm jekk huma Kattoliċi u kemm jekk mhumiex. U anki hawnhekk il-Papa kważi qed jiddetta, mhux jiddetta l-kelma, jindika ix-xogħol tal-Konċilju minn ġurnata għall-oħra. U l-fatt mbagħad hemm nsibu f'din is-sezzjoni nitkellmu fuqha, hemm sentenza li ser naqra bl-Ingliż għax qatt ma ġiet dad-diskors qatt ma rajtu tradott bil-Malti, illa għaliex ma nixtieqx illi nitlef is-sustanza tagħha. U l-Papa jgħid hekk fuq il-bażi tat-tradizzjoni tal-Knisja, illi dieħla fera ġdida tal-istorja, the Christian, the Catholic and Apostolic Spirit of the entire world is awaiting a leap forward towards assimilation of doctrine and formation of consciences in greater fidelity to authentic teaching. Mela, għawnek diġa għedin naraw foresight kbir minn dan il-Papa, il-limbat wasalna fi żmien Benedittu meta bdej jitkellem ħafna kontra r-relativiżmu u l-bżonn tar-ritorn lejn tagħlim awtentiku nisrani. Hawnhekk il-Papa diġà f'dad-diskors li rieħ beda l-Konċilju kien hemm bżonn kien qed jgħid illi l-Kattoliċi jinsara hemm bżonn illi l-hawnhekk ikun jafu għaddu tina, jassimilawha. U t-tieni, importanti ħafna f'dinja pluralista, li jiffurmaw il-kuxjenzi tagħhom fedeltà akbar lejn it-tagħlim awtentiku tal-Knisja. Illa għaliex kif tafu ħafna jgħidu għax inti nimxi skont il-kuxjenza, però il-kuxjenza il-bambin nies ikun jaf x'qegħdin jifhmu biha. Il-kuxjenza hija ġudizzju, ġudizzju rett dwar dak illi inti wara li tkun ħadd konsiderazzjoni it-tagħlim tal-Iskrittura mqazza, it-tagħlim tal-Knisja u r-raġuni tiġbed il-konklużjoni tiegħek. Dik hija l-kuxjenza. Ma jistax ikollok kuxjenza li tinjora l-Iskrittura, ma jistax ikollok kuxjenza li tinjora t-tradizzjoni tal-Knisja, tradizzjoni mhux id-drawwiet tal-Knisja, ġifieri it-tagħlim fundamentali li l-Knisja bniet matul iż-żminijiet u l-ħajja awtentika nisranija li għexet matul iż-żminijiet, għax per eżempju bżonn ikollna ħafna kotba fuq il-faqar, imma huwa ċert li n-nies ta' dusija kbira ta' importanza lil din il-virtu tal-faqar. Allora, dini u koll parti bit-tradizzjoni tal-Knisja u qed irid jiżen il-kuxjenza tiegħu meta qed jieħu ċerti azzjonijiet quddiem dawn il-fatti. U jipprova ifittex verament x'inhu t-tagħlim awtentiku u x'inhu t-tagħlim biex ngħidlek illi huwa superfiċjali jew moda. But even this must be elaborated and presented in accordance to the forms of inquiry and literary expression proper to modern thought. Forsi din hija waħda mill-iktar sentenzi progressivi illi insibu fil-Konċilju Vatikan it-Tieni, dan mhux parti mill-Konċilju ma' id-diskors introduttiv tal-Konċilju li qal il-Papa Ġwanni 23. Hemm bżonn illi t-tagħlim awtentiku tal-Knisja jiġi elaborat u preżentat forma ta' studju, ta' inkjesta, ta' riċerka u b'espressjoni letterarja li taqreb, li taqbel għal ħsieb modern. Mela hawnhekk il-Papa indirettament qed jgħidilna dwar l-importanza illi dan it-tagħlim awtentiku għandu jkompli jagħmel ir-riċerka li t-tiftix teoloġiku ma waqafx ma' San Tumas u inqas jonqas waqaf ma' San Tuwistin, imma irid ikompli u jinżel fil-profondità u ikun espress fil-lingwaġġ li jiftiehem fil-filosofija tal-lum. Ma jfissirx li adotta l-filosofija kollha tal-lum, imma li n-nies li għandhom il-ħsieb kontemporanju jifmuh. Between the lines f'dawn f'din is-sentenza wkoll wieħed jista' jaqra illi l-Papa kien qed japprova teoloġi illi fis-snin 30, 40 u 50 kienu ftit suspettati jekk u ħafna minnhom ħalqhom ġie magħluq. Allura kien qed jirreferi bl-alluju ta' xejn għal nies bħal Delubac, għal nies bħal Kongar, ħafna nies oħra bħal dawn, Anjelu. Bżonn kien qed jitkellem fuq dawn in-nies li kienu qegħdin jesperimentaw anki fuq ħsibijiet liturġiċi li xi wħud kienu jisuhom biss ċeremonji u meta naraw l-iskola Franċiża nindoraw illi dawn ma kienux biss ħsibijiet ta' fejn tpoġġi x-xema imma ħsibijiet dwar kif l-insara kollha flimkien ma' Kristu jaduraw lill-Alla. The substance of the ancient doctrine of the deposum fidei is one thing, and the manner of presenting it is another. This is dinja sentenza qasira u tidher li hija miktuba bil-Latin, fejn il-Papa jagħmel din id-distinzjoni ċara u jgħid id-dottrina antika li qiegħda fid-deposita għall-fidi, għax mhux id-dottrina antika kollha, imma d-dottrina antika li minna nieħdu id-deposita għall-fidi, pereżempju l-kredijiet, dik hija ħaġa għandha tiġi rispettata. Imma l-mod kif nippreżentawha, il-mod kif nitkellmuha, il-mod kif nispjegawha, mhux fis-sens li nawġuha ta', imma kif nispjegaw biex in-nies jifhmuna, u hija ħaġa differenti. Din id-distinzjoni kien ħobb dawn tip ta' distinzjonijiet il-Papa Ġwanni kien ħobb jagħmelhom sikwit. Għandu distinzjoni oħra klassika li tixbaħ il din. Meta kien jgħid irridu niddistingu bejn il-ħażen fejn nifsu u l-bniedem illi għax huwa bniedem jagħmel il-ħażen. Irridu niddistingu bejn id-dnub u l-midneb. Irridu niddistingu bejn ideoloġija miktuba u kif din qed jgħixha il-poplu fil-prattika. Kellu ħafna minn dawn id-distinzjonijiet. Ma din il-kwotazzjoni għadni kif rajtilkom hija bladuju ta' xejn punt ċentrali, kellu jkun punt ċentrali għal Konċilju u hija din ir-relazzjoni illi il-Papa Ġwanni espress għamel espressament ix-xewqa illi il-Maġisteru, speċjalment il-Maġisteru li kien se joħroġ mer Concili Vaticani teni, e con muot predominanti magisteru ta natura pastorali. E li nimxu l-lin, cioè nimxu lejn il-bżonnijiet li l-bniedem għandu minn huma l-ieħor. E li nuru li id-dottrina nisranija, id-dottrina kristjana, għandha il-validità fid-dinja tal-lum, flok noqogħdu nikkundannaw il-min ma jaqbilx mad-dottrina kattolika. Ix-xultana mhuwiex nikkundannaw imma nuru li d-dottrina hija valida u li d-dottrina għal min għandu l-grazzja tal-fidi hija rilevanti għal bread and butter ta' kuljum u għal kull biċċa xogħol li nagħmlu kuljum. L-aħħar parti tad-diskors tiddilja fuq is-sitwazzjoni perspettiva illi wkoll il-Papa rrid jitfa' fuq il-Konċilju. U din hija l-perspettiva nistgħu ngħiduha illi fuqha kien jinsista ħafna l-Papa Ġwani 23, il-perspettiva tal-għaqda bejn l-insara. Ġifi be tal-għaqda bejn dawk li jemnu fi Kristu, mhux jgħid li jemnu fi Kristu għax dik hija espressjoni falsa. Min jgħid li jemmen f'xi ħaġa u ma jemminx. Ma nasibx li tista' jiddiskutu fuq mew gwiss fuq dik il-ħaġa. Imma dawk li jemnu fi Kristu, kemm jekk huma kattoliċi u kemm jekk mhumiex. Ġifieri dan huwa punt ċentrali, hemm punti iżjed kif se ngħid iżjed il quddiem il-Papa nsista fuq. Il-Papa ma wafx biss fuq dawk li jemnu fi Kristu, mexa ferm iżjed minn hekk. U il-Papa riet illi il-Konċilju jinsisti fuq l-għaqda bejn l-insara u mar oltre minn hekk għax riet ukoll li l-Konċilju jaħdem pastoralment permezz ta' tagħlim tiegħu dwar l-għaqda li għandha teżisti bejn il-bnedmin, bejn ir-razza umana. Il-Papa Ġwanni 23, il-lum beatu, enfasizza illi mill-misteru tal-unità joħorġu tliet elementi prinċipali. U l-elementi li semmi u madan. L-ewwel qed hemm bżonn unità bejn il-Kattoliċi stess. M'għandux ikun hemm firda fil-Knisja Kattolika. Illa għaliex jekk il-firda bejn il-knejjes li huma ansara hija skandlu, hija skandlu ikbar il-firda fiħdan il-Knisja Kattolika stess. Rid ukoll illi ikun hemm għaqda bejn insara u din insista fuqha, ċe bejn il-knejjes insara kemm dawk kattoliċi kif ukoll dawk mhumiex. U fi ukoll għaqda bejn l-insara u membri ta' reljonijiet mhumiex insara, l-Islam, Buddiżmu, ecc. Ecc. Evidentement, l-Islam u l-Ġudaiżmu kellhom affinità eqreb, speċjalment il-Ġudaiżmu, illi għandna nistgħu nagħmlu aħna l-kontinwazzjoni tiegħu, li hemm fl-istess Alla tagħna, hemm bżonn ta' dialogu miegħu, dialogu ta' mħabba, infatti il-Papa Ġwanni 23, il-Papa li nitkellmu fuq tal-Konċilju kien dak illi mit-talb tal-vġili tal-għid kien naħħa l-espressjoni perfidis judejis li konna nitolbu għal dawk li kien konna insejħu l-om perfidi lut. Di kien naħħija mill-ewwel għax kien qiesha bħala kelma insolenti u allura naħħija mill-liturġija. Il-Papa riet illi jimxi bil-paċi, billi jkun pożittiv, billi ara x'għadna mal-bnedmin minn kollha, ma speċjalment ma' reliġjonijiet oħra, aktar milli dak li jifridna. U li nibnu fuq dak li għadna. Għax ħafna draba għadna niddiskutu kemm jisfnu anġli fuq ras tal-abra u tlifna is-sens ta' x'inhu l-aktar ċentrali fit-twemmin tal-fidi tagħna. Fil-fat f'dali għattilkom u f'dil parti għad-diskors tindunaw kemm huwa pożittiv il-Papa. Fil-waqt li l-Papa ma jenunzjax għad-dritt li afferma li l-Knisja Kattolika għandha l-fedilta lejn Kristu u lejn is-suċċessur ta' Pietru u li għandha wkoll commitment li taħdem biex iġib il-misteru kbir tal-għadda bejn insara, waqt li għamel dan insisti fuq dawn il-verità'jiet, ma jkundanna l-ħadd. Ma jkundanna l-ħadd fuq il-firda. U dan il-Papa għamlu wieħed għamlu għax id-dinja t-tagħlim tal-Knisja u jekk niżu fil-fond huwa t-tagħlim evanġeliku. Imma għamlu wkoll għax kien ġej mill-esperjenza ta' ħajtu. Wieħed li ma jridx jinsaqqat illi l-Papa kien professur tal-istorja tal-Knisja. Allura, fl-istudji tiegħu kien jaf illi kien hemm anki żbalji fil-Knisja illi kienu jew setgħu kienu kawża ta' firda minn bnedmin oħra li allura infirdu mal-Knisja u waqfu knejjes oħra. Imma barra din imbagħad jiġri barra l-preparazzjoni intellettwali tiegħu bħala storiku kellu l-esperjenza li kien għex meta kien jaħdem fis-servizz diplomatiku ta' Santa Sede ġewwa l-Bulgarija xogħol li l-Papa Ron Kalli bdieħ fil-1925 u hemmhekk mill-ewwel beda kuntatt ekumeniku li hu sostnieh dejjem qatt ma naqas minnu ma' knejjes oħrajn, speċjalment ma' knejjes ortodossi. Imma naraw ukoll kien hemmhekk kien jiltaq mal-lut u kien jgħinhom u kien jipprova jifhimhom. Allura din il-ħaġa ġiet soċjoloġikament ngħidu internalizzata fil-kunċett tiegħu, fl-idea tiegħu ta' xi tfisser għaqda bejn il-knejjes. U għalhekk kien qis illi dan hu element importanti tant illi ċerti kittieba u kommentaturi fuq il-Konċilju bħal huwa il-famuż Giuseppe Alberigo jgħid illi din hija id-dota illi il-Papa Ġwanni 23 ħalla lill-Uffiċċju Petrin lill-Papat jiġifieri. It-test jikkonkludi b'mod minn l-isbaħ bi kwotazzjoni minn Kidba ta' Cipriano. Kwotazzjoni twila ta' l-isqof Cipriano ta' Kartaġni il-kidba tiegħu li kien tissejjaħ da' unitate, ġifiri dwar l-unità, illi turi il-Kristu bħala ċentru vitali ta' dinamizmu ekklesjali tal-għaqda. U fl-istess ħin ta' dinamizmu tal-multipliċità. Mela mhux uniformità. Unità fid-distinzjonijiet. Unità anki f'idejat differenti. Imma fuq dak li huwa depożitu tal-fidi, allura ikun hemm bi. U l-Papa jistieden lil dawk li kien qegħdin jisimgħuh, dan il-każ direttament kienu l-isfijiet li qed jiġu hemm fil-Konċilju u b'mod medjatiku dawk ibned minn kollha tad-dinja li kien qed interessohom il-Knisja Kattolika, jistiedenhom biex iħarsu lejn din il-perspettiva ta' salvazzjoni bħala opportunità l-Knisja Kattolika biex teżamina lilha nfisha, biex terġa' teżamina lilha nfisha. Għax il-Papa kien ħoss illi l-Knisja m'għandix teżamina lilha nfisha darba biss, imma l-eżerċizzju tal-eżami tal-ħajja tal-Knisja għandu jkun ħaġa kontinwa. Kif fuq livell tal-ispiritwalità individwali aħna nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza kuljum, jew jagħten kuljum mingħajr ma niffissaw. Ekk ukoll il-Knisja bħala l-grupp tal-fidieli kollha hemm bżonn li jagħmlu dan ir-rieżami tal-kuxjenza kostantement biex jistabbilixxu il-preżenza effettiva fost il-bnedmin. Għax jekk l-insara ma jinbidlux, ma jiserux ektar ripe Kristu, il-missjoni tal-Knisja tkun verament missjoni diffiċli u kważi nkunu qegħdin infixklu it-toroq tagħha. Dan id-diskors, disgrazzjatament, joħjar l-implikazzjoni liberatriċi u t-tifsira tiegħu ma ġewx mifhuma mill-ewwel. Kien hemm gruppi bħal pereżempju l-Iskola ta' Bologna jew il-Bottega ta' Bologna li kien hemm ixija kien waqqaf għall-Kardinal Lercaro, kien hemm ixija Don Giuseppe Dossetti li qabel kien politiku mbagħad sar qassis u li kienu tawa propju għamlu missjoni tagħhom prinċipalment li jistudjaw il-Konċilji u l-Konċilju Vatikan it-Tieni illi dawn mal-ewwel marru fuq is-sustanza ta' klim tal-Papa u bdew jaħdmu fuq. Imma disgrazzjatament xi wħud damu ma niżluh ta' klim, damu ma storbewh. U forsi xi wħud għadhom ma storbewx sal-lum. Alla voli għaddew 50 sena mill-Konċilju u aħna qegħdin nifakruh billi nippruvaw nagħmlu din l-istorja qasira tiegħu. Kif komplet biex ngħidu hekk l-organizzazzjoni tal-Konċilju? L-isfijiet immedjatament bdew jiffukaw dwar kif se jkunu magħżula il-kummissjonijiet u l-working groups li jippreparaw ix-xogħol għall-Assemblea Ġenerali. Jiġifieri, bażikament biex nużaw kelma oħra, x'tip ta' burokrazija kien se juża il-Konċilju, mhux il-Kwerja Rumana, il-Konċilju biex iħaddem l-attività tiegħu. Għax ma jistax ikun ikollok assemblea ta' 2500 tisqof mingħajr organizzazzjoni burokratika illi tmexxi l-affarijiet u tagħmel preparazzjonijiet. Da ma jistax ikun tqum fil-għodu sib dokument miktub li tollok nies teoloġi illi jigbu dan id-dokument u li mbagħad jiġi diskuss u elaborat. Allura hawnhekk nerġgħu naraw biex ngħidulu hekk bomba oħra. Il-għaliex il-periklu kien illi jgħidu isma' il-Kommissjoni antipreparatorji għamlu xogħol tajjeb. Mela x'ma nqabdu x'lilhom. Allura kollox kien jibqa' l-istess. Kien ħoġġu d-dokumenti u bażikament ma jinbidel xejn minnhom. U l-Konċilju jkun sar biex jittieħed vot fuqhom. Ħafna mill-padri ma rridux hekk. U dawk illi mill-ewwel tkellmu fuq din is-sitwazzjoni kienu kardinali Ewropej li kienu jafu kif taħdem Ruma u kif taħdem il-Kurja Rumana, fosthom il-Kardinal Lienard ta' Franza ta' Pariġi u l-Kardinal Frings ta' Kolon ta' jibgħu hekk wieħed jikkummenta illi t-teologu li ħamiju il-Kardinal Frings kien is-saċerdot teologu Joseph Ratzinger, illi mbagħad wara sar il-Papa Benedittu 16. Allora dawn fit-13 ottubru għamlu talba il-Papa waqt il-Konċilju fl-1962 fit-13 ottubru illi timbidel l-aġenda tal-ġurnata illi ma jittieħdux deċiżjonijiet dakinhar ta' min ser ikunu il-membri tal-kummissjonijiet. Talbu illi l-isfijiet ikollhom żmien biex jitgħu flimkien isir jafu xulxin u bis-saħħa ta' dan dawn iż-żewġ kardinali illi kienu fej xrud, kienu qed jaċċettaw illi l-kommissjonijiet ma jkunux sempliċement konferma dak li għattilkom tal-gruppi preparatorji u tal-kommissjoni preparatorji kien hemm qabel, għax inkella ma jinbidel xejn. Evidentement dan is-suġġeriment tagħhom, speċjalment lill-burokrasija eżistenti xukkija, għal daw daqqa waħda sa bulldozer u d-diema mamul minn żewġ kardinali kbar. Mill-banda l-oħra kien hemm eċitament kbir il għaliex l-isfijiet iridu jsiru jafu ħafna iżjed lil xulxin. U allura fis-16 ottubru il-kommissjonijiet ġew eletti fuq bażi ta' lista ta' ismijiet li l-isfid stess kienu ppreżentaw. U din hija d-differenza prinċipali bejn il-kummissjonijiet li preparaw id-dokumenti tal-Konċilju u l-kommissjonijiet maħluqa mill-Assembleja biex tellaboru għall-Konċilju. Il-kommissjonijiet li preparaw ma kienux kommissjonijiet magħżula mill-isfijiet, imma bażikament aħna rridu kummissjonijiet nominati mill-Papa, però de facto nominati mill-Kurja Rumana. Il-Papa mhux se qgħod jagħżel in-nisu u għażlu għamlu u fermhom. Filwaqt li hawnhekk għandna kummissjonijiet magħżulin mill-isfijiet tad-dinja kollha. Allura x'ġara l-ispred u l-idejat kienu fermusa. Anke jekk inħarsu lejn kif kienu komposti, nindunaw illi il-predominanza ta' dawk li kienu imexxu, l-akbar numru ta' dawk li kienu imexxu kienu ġejjin mill-Ewropa ċentrali, ġifieri minn Franza l fuq. U nindunaw illi tħallew f'numru inqas dawk li tissejjaħ l-Ewropa Latina jew aħjar l-Ewropa Mediterranja tħallew barra l-isfijiet mhux tħallew barra, imma kienu ferm inqas l-isfijiet Taljani u Spanjoli. Illi sa dak iż-żmien kellhom influenza enormi fuq il-Kurja Rumana. Għalhekk dawn il-kummissjonijiet inħallqu b'mod ġew eletti b'mod illi il-Kurja Rumana kienet se tlef ħafna u ħafna mis-saħħa tagħha. Illum nifu hawn u jekk ilba min irid nerġgħu ntaw bħallum minn tiegħi.
Għadkom kemm smajtu. Dialogu fil-Konċilju. Ippreżenta dan il-programm Father Joe Inguanes.